Vlasta Radl dospívala písničku Co když, vy posloucháte čtvrteční dopolední tandem dnes s paní doktorkou Věrou Hořínovou, genetičkou. A moje otázka hned na začátku je, proč jste si vybrala váš obor, jestli jste ho třeba podědila po vašich rodičích?
Musím se přiznat, že lékařkou jsem chtěla být vždycky, protože jsem z lékařské rodiny. Můj dědeček byl jeden z prvních primářů Masarykova onkologického ústavu a působil tam asi nejdéle ze všech. A maminka byla rehabilitační pracovnice, a takže prostě nedovedla jsem si představit, že bych dělala něco jiného než lékařku. Ale mým snem bylo stát se plastickým chirurgem, což se mě v té době nepodařilo, protože jsem neměla takzvané kádrové předpoklady a jediné volné místo, které bylo tak v tenkrát v nemocnici, tak bylo na genetice. A když jsem na tu genetiku šla se vlastně ukázat, tak v čekárně seděla paní s chlapečkem a dala se se mnou do řeči a ta paní říká, to je otřesný, moje bába měla 6 prstů, já mám 6 prstů, kluk má 6 prstů, nikdy nás nikdo neotravoval a teď musíme na genetiku. Tak jsem si říkala, pane bože, to je obor, to bude něco strašného. Ale musím dneska konstatovat, že je to obor nesmírně zajímavý, nejvíce se rozvíjející v biologické oblasti a strašně mě to baví.
Tak je to obor, o kterém se mezi lidmi docela mluví a teď to přinesu do takové té lidové mluvy, ty máš geny po tatínkovi a geny po prababičce a na tohle nemáš geny nebo buňky, tohle nedělej. Vy taky možná máte geny po svých předcích v tom, protože no máte určitě a teď myslím talent nebo třeba schopnosti, že jste se stala také lékařkou, takže se to u vás ve vaší rodině v podstatě...
To si myslím, že takhle jednoduché to není. Každý člověk má polovinu genu od tatínka, polovinu od maminky, čtvrtinu od jednoho dědečka, čtvrtinu od druhého dědečka, čtvrtinu od babičky a od další babičky. Takže každý člověk je individuum, protože se ty vlohy vlastně můžou, nebo ty geny se různě pomíchají a ty vlohy se mohou projevovat u každého jinak. Samozřejmě, když někdo třeba houslový virtuos, tak to ještě vůbec nemusí znamenat, že jeho syn nebo potomek bude taky krásně hrát na housle, naopak třeba vůbec nemusí mít sluch dobrý. Takže, že by se to tak jednoduše dědilo, to ne, ale polovinu od tatínka, polovinu od maminky má každý z nás.
Tak s tím zkrátka nic neuděláme. Ne. Proč jste chtěla být plastickou lékařkou nebo chirurgkou, bychom to dobře řekli? Co vás na tom lákalo?
No já mám, nebo aspoň myslím, docela šikovné ruce, obrazotvornost a umím docela pěkně malovat, takže jsem... Bavilo by mě prostě tak, nebo myslel jsem si, že bych k tomu mohla mít vlohy a že by mě to mohlo bavit.
Že máte estetické cítění, že byste to mohla promítnout do vaší lékařské profese. Malujete si třeba ve volném čase?
Ne, nemaluju si, protože moc volného času nemám, ale teď jsem začala sbírat panenky, takže na ně šiju šatičky.
Takže zase jsme u té krásy, určitě i fyzické, když mluvíme o panenkách. Kolik máte panenek?
Teďka jich mám asi tak 20.
Tak to už musíte mít docela slušnou sbírku. Máte je doma všechny?
Mám je na chalupě.
Na chalupě, tam se vejdou. Věra Hořínová, genetička, je mým dnešním hostem v tandemu na Regionu. Povídat si budeme i za chvilku. Máte-li dotazy na paní doktorku, tak se můžete zeptat právě teď telefonním číslem 567-331-000. Dopolední tandem posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Region. Dnes si povídám s paní doktorkou Věrou Hořínovou, genetičkou. Genetická ambulance tady v Jihlavské nemocnici slaví letos 10. narozeniny. Máte stejné narozeniny jako my na Regionu, pěkné, kulaté. Jací pacienti k vám do genetické ambulance chodí? A jestli se třeba taky obměňují, teď myslím jejich problémy za ta léta v uvozovkách tady u nás?
Takovým do genetické ambulance přichází například těhotné ženy, které prodělali nějakou buď třeba nemoc, nebo jedli nějaké léky, nebo prodělali nějakou infekci. Pak jsou to ženy těhotné, které jsou starší jak 35 let. Pak jsou to páry, kde mají prostě pocit, že v rodině se vyskytuje něco závažného, co by mělo s genetikou souvislost. příbuzenské sňatky a i onkologičtí pacienti, kde by mohla být vlastně dědičná vloha pro rozvoj nádorového onemocnění. Mm-hmm. Ten soubor těch pacientů se mění změnil za těch 10 let, protože před těmi 10 lety hlavními klienty byly těhotné ženy, protože se dělal takový ještě jednodušší screening, který často býval pozitivní, a nabízeli jsme těm ženám odběr plodové vody. Nyní, když ten screening je vylepšený, tak těch vlastně falešně pozitivních výsledků je méně, takže těch těhotných žen je méně, ale přibylo také sterilních a párů nebo párů, kde jsou samovolné potraty, a onkologických pacientů.
Hmm. Čím si to vysvětlujete, že přibývá právě párů, které jsou neplodné, a také onkologičtí pacienti?
Myslím si, že je to zřejmě životním prostředím. Co teda se mění, tak je plodnost mužů, ta se teda snižuje. Opravdu je to vidět v té dokumentaci, kterou dostávám, že minimálně polovina těch mužů má prostě problémy ve spermiogramu, ale samozřejmě na další části se podílí i ženy, a je to prostě životní prostředí. Kouření neprospívá vlastně početí. Jsou to různé chemikálie, záření. Prostě to, co nás běžně zřejmě obklopuje, taky odkládání těhotenství, protože ideálním věkem pro otěhotnění pro ženu je 22. až 4. rok, a v současné době nám těhotní ženy spíš 34. 35. rok poprvé, a v tomto věku už ta žena tu zásobu těch vajíček a tu kapacitu otěhotnět už má velmi sníženou.
Hmm. Jak probíhá takové sezení u genetika? Myslím si, že u jiných lékařů si to člověk dokáže tak nějak představit třeba sám od sebe, ale ve vašem oboru může tápat.
No, jsme hrozně hodní, teda neděláme nic, co by pacienty nějak extrémně bolelo. Počívá to v pohovoru, kde se hlavně zaměřují na zaměstnání, jestli tam nejsou třeba nějaké škodliviny, na nejrůznější choroby, namalujeme si rodokmen, díváme se prostě, jestli v rodině se nevyskytly nějaké vrozené vývojové vady, a potom podle výsledku tady toho pohovoru nebo podle i diagnózy, se kterou ta rodina přijde, se dělají už potom speciální laboratorní vyšetření, a ty se dělají vlastně z krve, čili odebereme 1 až 2 zkumavky krve.
Mm-hmm. Tak to myslím, že je opravdu malé bolestné.
To, přesně tak.
Genetička Věra Hořínová je můj dnešní host v Tandemu. Budeme pokračovat po písničce. Už chodí vaše dotazy, klidně připojte i další na čísle 603 879 31 na konci. Iveta Bartošová rozpívala na Regionu. Posloucháte dopolední Tandem. Mým dnešním hostem je paní doktorka Věra Hořínová, genetička. A už chodí vaše dotazy. Dobrý den. Ráda bych se zeptala na zuby dvojky. Byla jsem se synem na prohlídce preventivní a paní doktorka řekla, že syn nebude mít dvojky, že je to genetickým vývojem populace. Čím to je?
Tak je to takový záludný dotaz. Zuby dvojky jsou vlastně druhé zuby v té přední řadě zubů, a menší počet zubů se nazývá oligodoncie, občas se v populaci vyskytne, většinou bývá dědičná dominantně, to znamená, že pokud v rodině nemají všichni normální počet zubů, tak to u tohoto jejího syna vzniklo jako nová mutace, ale jeho potomci budou mít až 50% riziko, že taky nebudou mít ty dvojky, mm-hmm, nebo nějaký jiný počet zubů. Prostě není to vývojem populace, ale prostě stává se to jako běžná vrozená vývojová vada.
Mm, to znamená, že tam bude mít díru, nebo se ty zuby nějak potom posunou?
Já myslím, že dneska ta ortodontická péče pomocí rovnátek je tak na takové úrovni, že určitě s tím nebude mít žádné estetické problémy.
Já jsem zase slyšela, když jsme u zubu teď, u osmiček, u takzvaných moudráků, že je to takový přežitek už z dob dávno, dávno minulých, proč neustále nám ty osmičky rostou, když už se nám často nevejdou do ústa, jsou s nimi jenom problémy.
Tak na to vám dokážu odpovědět.
Takže to je takový pozůstatek asi, který zkrátka musíme nějakým způsobem vytrpět.
Mnohdy. Atavismus, tak říká.
Lída se ptá, otec mé matky zemřel na mozkovou mrtvici a letos v červnu na to též i má sestra. Je možné toto brát jako dědičnou dispozici?
Může tam být dědičná dispozice. Je otázka, jak stará byla ta její sestra. A jako dědičnou dispozici může být takzvané zvýšené srážení krve. Ono se vlastně zjistilo, že u některých lidí se sráží krev víc než u jiných. Není to nějaká vlastně choroba jako taková, ale a dokonce, zrovna dokonce tady tohle byla dřív i výhoda, protože když žena porodila v jeskyni anebo došlo k nějakému poranění, třeba šavlozubým tygrem, tak ten člověk měl větší šanci, když se mu dobře srazila krev, že přežije. Jenže v té době jsme se dožívali v průměru 30 let a v současné době, když se dožíváme vyššího věku, tak tento takzvaný trombofilní stav, to znamená stav zvýšeného srážení krve, může pak vést předčasný infarktům, embolím, mozkovým příhodám a už jen někdy i k samovolným potratům.
Mm-hmm. Pojďme k vašemu vyšetření u vás. Z kapky krve poznáte opravdu hodně. Jak potom sdělujete třeba diagnózu? Je u genetiky ta diagnóza vždycky otevřená nebo jsou tam opravdu záležitosti, kdy si ani vy neumíte už poradit?
Každý genetik má v šuflíku nějakou složku nevyřešených případů, protože opravdu toho vím, ta příroda je taková, že toho víme o ní tak strašně málo, že všechny případy určitě neumíme rozlišit. A co se týká sdělování výsledků, tak pokud jsou ty výsledky v pořádku, tak z toho mám radost samozřejmě i já. A té rodině to sdělují, pokud jsou ty výsledky špatné, tak samozřejmě to té rodině musím taky vysvětlit, tak aby to pochopili a věděli, co to vlastně pro ně do budoucna znamená. Ale musím se přiznat, že mi to nedělá dobře, že prostě zvednout telefon a zavolat takovou to, vlastně požádat o schůzku a sdělovat takovou zprávu, mě vždycky chvilku trvá, než se k tomu odhodlám.
Potřebujete vy potom zase vzpružit od někoho dalšího, kdo vám nalije krev do žil, zvedne vám náladu, nebo už je s tím umíte sama poradit?
No tak snažím se s tím poradit sama, ale dožil mě vleje vždycky na optimismus, když mě potom nějaká maminka donese ukázat zdravé dítě, tak to mám úplně prostě neskutečnou radost, nebo když přijde, stačí jenom poděkovat, že měla pocit, nedávno jedna paní přišla a řekla, že se mnou v těhotenství se vůbec nebála, takže takováhle věc mě zase dokáže vzpružit. No a potom můj muž je genetik, je vlastně profesor vedoucí chovu a genetiky zvířat na veterinární fakultě, takže samozřejmě spolu ty případy taky probíráme a i si navzájem radíme, tak protože vlastně člověk je taky jenom zvíře.
A má své omezené kapacity.
Má své, ale má i podobné třeba problémy, jako mají zvířata. Takové ty základní věci, jako je imunita a ty základní životní pochody máme stejný třeba jako koně, no. Nebo myši, prasata, prostě jsme živočichové všichni.
Věra Hořínová, genetička, můj dnešní host na Regionu. Po písničce budeme pokračovat. Olympik, slze tvý máme, posloucháte Dopolední tandem. Můj dnešní host je Věra Hořínová, lékařka, genetička. Další dotaz. V minulosti se stávalo, že se brali bratranec a sestřenice, tedy svazky v rodině, aby grunt zůstal v rukách příbuzenstva. Měly tyto sňatky potom vliv, negativní vliv na potomstvo, možná, že i třeba na několik dalších generací? Milan.
Mohli mít vliv a není to otázka minulosti, i dneska se berou bratranci a sestřenice a v takovém případě je riziko nemocí, které se nazývají recesivně dědičné. To znamená, že vlastně každý člověk nese vlohu, jednu od tatínka, jednu od maminky, pro každou vlastnost. Pro barvu, já nevím, pro krevní skupinu, nebo prostě pro každou vlastnost má vždycky dvě. A samozřejmě má dvě vlohy buď dobré, ale může mít i dvě vlohy špatné. Čím jsou si lidé příbuzensky vzdálenější, tak tím je větší pravděpodobnost, že těch špatných vloh bude mít méně. Mm-hmm. Takže vlastně, když se vezme bratranec a sestřenice a náhodou v té rodině je nějaká špatná vloha, tak se může takzvaně vyštěpit, oba dva rodiče ji předají svému dítěti a to dítě je potom nemocné. Proto my vlastně, když přijde bratranec a sestřenice, tak vyšetřujeme aspoň dvě až čtyři nejčastěji se vyskytující recesivně dědičné poruchy, které se vyskytují v naší bílé zakavkazské populaci. Je to mutace v genu pro cystickou fibrózu, to je závažné plicní onemocnění, pro spinální muskulární atrofii, to je těžké svalové onemocnění, pro fenylketonurii, to je metabolické onemocnění a adrenogenitální syndrom, to je onemocnění pohlaví, protože tady víme, že v naší populaci každý 25. až 40. tady tuhle tu vlohu přenáší a je pravděpodobnost u blížších příbuzných, že vlastně nesou to též.
Mm-hmm. Teď mě napadá otázka, že jsem zase slyšela, že nejzdravějšími lidmi jsou míšenci, že vlastně se vezme černoch běložku, nebo nevím, třeba Číňan se vezme taky norku a tak
teoreticky,
dále.
Teoreticky to by to tak mělo být. Vlastně dřív se ještě na začátku před minulého století brali lidé na takzvanou dochodnou vzdálenost. Prostě kam došli, tam se oženili. Pak bylo kolo, takže to bylo 50 kilometrů. Pak bylo auto, takže to bylo ještě dál. Dneska už je to po celém světě. A samozřejmě pravděpodobnost, že budou mít stejné chyby běloch a černoch je menší než v uzavřené skupině. Jsou třeba uzavřené skupiny, jako jsou Židi a Škenázi, nebo každá populace má určité svoje recesivní mutace. My máme tady tyto, které se jmenovala na jihu, jako je třeba Řecko, tak tam je třeba talazémie. V Africe je to sferocytóza, která je tam zřejmě tak častá, protože ty krvinky, které jsou kulaté, místo byly placaté, odolávají lépe malárii, takže je to jako selekční výhoda. Čili pokud by se vlastně pomíchají dvě nezávislé etnické skupiny, tak teoreticky by to mělo takhle fungovat. Jestli je to tak i prakticky, nevím, to jsem jako neskoumala.
Pojďme ještě na chviličku ke genové terapii, protože ta dostává teď zelenou. Pojďme vysvětlit, co to vlastně je ta genová terapie, jakým způsobem můžete pomoci třeba rodinám, které jsou zatíženy nějakou genetickou vadou a už se o tom ví, že
genová terapie může být buď náprava takzvaných zárodečných buněk, to znamená, že se napraví už vajíčko nebo spermie a v takovém případě se ta napravená nemoc přenáší už i na další generace, anebo se napravuje geneticky buňky už jako co se vyskytují v těle, takzvané somatické buňky. V takovém případě to pomůže jenom tomu pacientovi a nepřenáší se to dál na další generaci. Co se týče těch buněk somatických, tam jsme moc daleko zatím nedospěli. Sice umíme opravit nejrůznější geny, ale neumíme ještě pořádně je dostat tam, kam patří a aby fungovali, aby se zapojili do všech těch regulací a fungovali tak, jak fungovat mají. U některých chorob se používá třeba transplantace kostní dřeně, jako když se vlastně dodají zdravé zárodečné buňky krevní řady a můžou vést ke zlepšení zdravotního stavu jedince. Ale to moc neumíme. Ale co umíme, je ta terapie v těch zárodečných buňkách, kdy vlastně se vytvoří embryo in vitro, to znamená ve zkumavce, dospěje do stádia blastocysty, vezmou se z něho pár buněk, vyšetří se, jestli nemá nějakou určitou chybu, která se v té rodině vyskytuje, a pokud ji nemá, tak se přenáší té matce do dělohy a narodí se zdravé dítě a to už bude mít potom taky zdravé děti tady v tomto smyslu.
Nemůže to být v budoucnu, když to přeženu tak, že každý pár, který bude mít jenom nějaké podezření, že by dítě mohlo být nemocné, nebo jenom preventivně zajde do genetické laboratoře a nechá se takto vyšetřit za několik let.
Já myslím, že ta budoucnost taková může být, protože už dneska ve Spojených státech dělají takové rozsáhlé kity, takové panely vlastně tady těch recesivně dědičných a prostě monogenních mutací, a kdo má $9,000, tak si to může zaplatit a nechat si to na tom embryu vyšetřit. Ale samozřejmě toto je věc, která je vázaná na asistovanou reprodukci. To je nutné si uvědomit, že to není u přirozeného početí, ale je tam nutnost absolvovat vlastně stimulaci hormonální, odběr vajíček, odběr spermií a dítě ze zkumavky. Mm-hmm.
Takže cesta k tomu není
úplně jednoduchá.
Věra Hořínová, genetička, byla mým dnešním hostem. Náš čas bohužel pro dnešek vypršel. Já věřím, že se tady ještě někde za námi otočíte, alespoň na skok. Jinak můžeme říci, že vlastně každé úterý a čtvrtek jste tady v Jihlavě.
Ano.
K dispozici v podstatě.
Všem.
Děkuju. Mějte se hezké, naslyšenou.
Já taky děkuji, naschledanou.